Začali spolu chodit v roce 2016 a v dubnu roku 2018 měli svatbu v kostele svatého Jakuba v Brně. Anežka, která je nyní na mateřské, studovala bohemistiku a žurnalistiku a pracovala v Radiu Proglas. Ondra je biochemik a pracuje na oddělení klinické biochemie v laboratoři fakultní nemocnice Brno Bohunice. Hosty dnešního pořadu Křesťan a svět jsou manželé Anežka a Ondra Vievjorkovi. Pořadem provází Jan Krbec.
Jak jste se poznali?
A kdo má odpovídat?
To nechám čistě na vás. Vemte si slovo, jak budete potřebovat.
Tak Aňo, ty asi mluvíš líp a hezčeji. Tak.
Aha, jasně. No, my jsme se poznali na swingu, vlastně asi na nějaké swingové lekci, když jsme se učili vlastně tančit. A já jsem si říkala, ty jo, ten kluk dobře tančí, ještě jsem ho tady nikdy nepotkala, tak jsem mu říkala, tak přijď někdy na tančírnu, protože to byl taky ten můj sobecký zájem, ať je tam víc tanečníků, se kterýma se dá tancovat. Tak vlastně takhle jsme spolu prohodili pár slov, ale pak jsme se asi půl roku neviděli, myslím.
To je možná, no.
A potom vlastně, až teda opravdu si začal chodit na tančírny, tak tam už jsme spolu mluvili i díl než pár slov.
Tam jsem Áňu naprosto omámil svými místními zvyklostmi a obzvlášť místní, jak se tomu říká?
Po našim. Já totiž, jak jsem studovala bohemistiku, tak mě hrozně zaujalo, že Ondra je teda tam z Českého Těšína a že oni tam mají nějaký dialekt, o kterém já jsem v životě neslyšela prostě, tak to mě úplně jako dostalo. No.
A kdy nastal ten okamžik, nebo jak vůbec vypadalo takové to je, Áňo, já bych s tebou chtěl začít chodit?
Tak to bylo takové asi plynulé, když jsme se tak jakože okoukávali a potom jsme šli na takový společný výlet, že?
Jo, 35 kilometrů, ne, nebo kolik?
Přesně tak, jo, to byla taková zkouška ohně, jsem si říkal, no tak jestli stojí za to ta holka, jestli se mnou bude držet krok, tak jsme vymysleli takový jakože výlet a šli jsme 35 kilometrů kolem Brna k přehradě, no a zvládla to, takže jsem si říkal, no tak tady vidím nějakou budoucnost, to se rýsovat.
A požádání o ruku, jak probíhalo? Taky na nějakém dlouhém výletě?
Ne, to bylo takové do spontánní teda, požádání o ruku.
No, to je pravda. Protože my jsme se vlastně předtím už nějak dvakrát rozešli, jako kvůli tomu, že jsme právě řešili ten rozdíl, že já jsem věřící, Ondra je nevěřící, takže potom ve chvíli, kdy jsme to jako nějak vyřešili, tak vlastně...
Přesně tak
mě požádal o ruku.
Protože se pořád jako zdálo, to ratio nám obou říkalo, že to přece není možné, že to nemůžeme dát dohromady a jako, že to by se fakt musel zhroutit svět, aby nám to nějak mohlo fungovat. No a potom vlastně ta přitažlivost byla silnější než to ratio a tak jsme se teda domluvili na nějakých kompromisech a rozhodli jsme se do toho takhle vlítnout.
A kdybyste znovu stáli před tím rozhodnutím se vzít, jak by to dopadlo?
No tak stejně, samozřejmě.
Jo.
Já ničeho nelituju.
No, mám to stejně.
Jak ty si, Ondro, prožíval celou tu situaci? Byla to holka, která se ti líbila, po které si toužil, ale ouha, má to háček, ona chodí do kostela. Stejná otázka míří na tebe, Anežko, byl tu kluk, který se ti líbil, po kterém si toužila, ale ouha, on je nevěřící, co teď?
Bylo to takové dost náročné. Ani jeden jsme si to neuměli představit jako nějaké to společné žití, ale to nás aspoň vedlo k dlouhým diskuzím pod vlastně hvězdami na dlouhých procházkách. Jo, dost jsme se o tom bavili, dost jsme to tak jakože probírali. Já myslím, že oba dva jsme se někam posunuli v tomhle ohledu.
No, vlastně ta doba toho chození byla jako strašně náročná. To teďka úplně jako si plujem na růžovém obláčku vlastně v podstatě oproti tomu, když jsme spolu chodili, tak... A myslím si, že Ondra dost totiž vlastně ani nevěděl nic moc o církvi, mě tak přišlo, nebo spíš takové ty věci, které se jako tvrdí, jestli to, nevím, koukáš na mě, že to říkám. No, jako různé takové předsudky, které vlastně, já jsem se mu třeba snažila vyvracet a tak jsem zjistila, že vlastně taky moc nevím jak někdy. A tak, no, že na to jsem vlastně narazila takhle úplně poprvé, protože asi jsem to nikomu takhle nemusela nikdy vyvracet nebo vysvětlovat.
Mnoho lidí říká, že jsou nevěřící, že jsou ateisté. Co pro tebe, Ondro, znamená, že nevěříš? Jak bys popsal svoji nevíru?
No, popsat nevíru, respektive něco takhle, co neexistuje, tak je dost náročné, takže leda bych to vztáhnul oproti křesťanství. Takhle bych asi řekl, že nevěřím, že existuje nějaká superbytost, která mě má ráda, která sleduje, co dělám ze všech okolností a podobně. No, nevěřím tomu, že má smysl chodit do kostela a modlit se a takové jakože věci kolem. To je podobné, jako se ptát člověka, který nehraje šachy, že co mu dává, nebo jak by definoval to, že je nehráč šachu.
Anežko, co ty? Jak ty prožíváš svoji víru? Čím je pro tebe víra? Jak bys ji popsala?
No, já jsem vlastně víru našla díky Ondrovi, se dá říct, protože do té doby to byla taková jako ta zvyková víra spíš. Tím, jak jsem byla konfrontovaná jako s jeho názorama na svět, s tím vlastně, že jsem si to musela jako nějak obhájit, tak jsem teprve zjistila, čemu věřím, a zjistila jsem, že věřím něčemu, čemu věřit jako nechci. Že věřím Bohu, který je sleduje prostě přesně každý můj krok, ale čeká jenom na ty přešlapy. A čeká, až udělám tu chybu a pak mě za to nějak potrestá. A jako to jsem fakt vůbec nějak nevěděla. Já nevím, jak je to možné, že jsem to nevěděla, že tomuhle věřím, nebo že taková je moje představa Boha. Protože já jsem znala ty karikatury Boha, že jak se... To byl dokonce nějaký takový letáček, kde byly nakresleny všechny ty karikatury toho Boha, jak si ho lidi představujou. A já jsem to znala, já jsem to četla, ale prostě mi vůbec nedošlo, že přesně takovou představu, jako mám v sobě. Takže pro mě to bylo cenný v tom, že jsem s tímhletím začala pracovat. Že jako vlastně já nechci mít zvykovou víru, kdy chodím do kostela, aby mě Bůh nepotrestal. A jakoby dodržuji tady ty věci, které mě naučili v dětství, aby mě Bůh nepotrestal, ale že prostě chci hledat vztah k Bohu, který mě má rád, což jako vlastně furt na tom pracuju. No.
Takže nevěřící, nepokřtěný Ondra pomohl tobě pokřtěné dojít k víře.
Je to tak. Já jsem si myslela, že obrátím jeho, a tak dopadlo to naopak. No.
Já jsem to teda nezamýšlel.
Jak jste vnímali svatbu? Předpokládám, že proběhla setkání s knězem, katolický obřad. Čím pro vás byla ta slova slibuji, odevzdávám se ti a přijímám tě? A čím jsou pro vás teďka?
No, pro mě by to bez toho fakt jako nešlo. Což Ondra si dokázal představit, že jako bychom měli buď to bez svatby, nebo svatbu na úřadě, ale pro mě jsou jakoby tady ten slib, který se tam dává navzájem, tak je fakt pro mě strašně důležitý. Nechci na něj zapomenout, no. Jakoby mám takový dojem, že si to fakt člověk musí připomínat a někdy se říká, že tam je lásku, úctu a věrnost, tak jakoby, že se tak zdůrazňuje ta láska a věrnost a že ta úcta někdy z toho tak jako vypadává, nebo že co si po tím má člověk představit. Takže na to si chci dávat bacha. Protože jsem to slíbila, že jo?
Jak jsi to vnímal ty, celý přípravu, obřad a slib, který na svatbě zazněl?
No tak ten, jak už zaznělo, tak klidně bych se bez toho obešel, jo? Pro mě důležitější je to říct tomu člověku a jako myslet to upřímně, než mít u toho hromadu dalších lidí a mít z toho vyloženě obřad. A co se přípravy týče, tak jsme měli hrozně prima kněze, který nás oddával a jakože šli jsme si sednout a tak nějak jsme mu říkali tu situaci, že vlastně jsem nepokřtěný Áňa, že je katolička a tak. A on byl hrozně vstřícný v tomhle ohledu, No a taky jsme mu vlastně ukazovali naše oznámení a říkali jsme, jako, že co na tom oznámení je a proč tam chceme. On to potom vytáhl, to oznámení, během obřadu a začal to ukazovat všem a jako, co jsme mu řekli a tak. Tak to bylo hrozně prima nakonec. Takže nakonec jsem s tou svatbou byl moc spokojený a ten den jsem si strašně užil. Bylo to fajn. No.
Já to možná dovysvětlím, že my jsme tam měli z Pána prstenů vlastně na tom svatebním oznámení takové něco o dobrodružství, že co pak dobrodružství nikdy neskončí, a asi ne, protože někdo vždycky musí pokračovat v tom příběhu. Takže on to tam jakoby pak do té promluvy nějak takhle zakomponoval. Tak to bylo fajn.
Jo, bylo to super.
V tom příběhu bude pokračovat ratolest. Prozradím, že čekáte miminko. Pokřtený dává slib, že bude vychovávat ve víře a nepokřtený s tím je obeznámen. Už víte, jak to bude probíhat prakticky?
No, to si vyzkoušíme. To je jako vlastně dopředu úplně... Já za sebe vím, co jsem slíbila a mě to dává jakoby motivaci právě sama se v té víře i nějak jakoby vzdělávat v podstatě. I pracovat na tom vztahu k Bohu, protože to, co já nebudu mít, tak to nikdy nemůžu předat. Takže pro mě je to asi takhle, no.
No a pro mě vlastně je to taky jeden z takových těch, z těch největších oříšků, které jsme museli rozlousknout takhle ještě před svatbou. Protože samozřejmě každý chceme pro ty svoje děti to nejlepší. Akorát každý o tom máme trošku jiné představy. Co se týče kompromisu, tak sami u sebe jsme toho jakože schopni určitě lépe, než jakože u těch dalších, u kterých máme ochraňovatelské schopnosti, ale pevně věřím tomu, že když jsme to dali dohromady takhle my dva, takže to dáme dohromady dál i s dětma.
To mě napadá teďka otázka, jaká je vaše představa dobrých rodičů? Zatím se můžete připravovat, zatím je to na teoretické rovině.
Podle mě,
jak by měl vypadat ideální rodič podle vašich představ?
Tak ideální rodič samozřejmě neexistuje a každý rodič, ať dělá, co chce, tak vždycky dělá něco špatně. Jak mu pubertální potomci rádi všechno připomenou. Ale myslím si, a budu se toho snažit držet, je vlastně výchova příkladem, než nějakýma restrikcema nebo nějakou manipulací a podobně. Tak toho bych se chtěl teda, tohle je podle mého názoru, jak bych to chtěl mít.
Jo, na tom se právě shodneme, což je fajn, že fakt jako nepomůže milion kázání, který těm dětem dáme, ale prostě akorát to, co budeme dělat, tak to oni jako budou schopni zopakovat, nebo to oni budou napodobovat. Takže když bychom jim říkali něco a dělali něco jiného, tak je to asi jako hodně kontraproduktivní. Ne?
Co budeš, Áňo, dělat, až mami, a proč táta nemusí do kostela, já musím?
No to nevím. Prostě, jako věděla jsem, že to nebude jednoduchý. Na druhou stranu jsem sama viděla, jako co udělala náboženská výchova u mě. Že jako taky to nedopadlo úplně nějak a že prostě každý člověk si musí tou konverzí projít. Asi musí, jako aby měl dospělou víru. Prostě vím, že to nebude dokonalý, nebo tak, jak bych si to třeba úplně představovala, že bych to chtěla. Ale jako zas mám strašně ráda takovou jednu větu, která je někde, myslím, že Timo, tady ten street artový umělec, to někde nastříkal, že Duch Svatý prorůstá jako tráva asfaltem a to je pro mě prostě takový signál, že jako on se dostane fakt všude. Že dokonce je tím asfaltem, takže že to vlastně není úplně jenom na mě. Já mám někdy tendenci si to tak vztahovat, že to je jakoby moje povinnost a moje teďka to a když to jakoby těm dětem neukážu na svém životě, že tohle jakoby stojí za to a oni si to jako nevezmou za svý, takže to bude jako moje nějaký strašný selhání a mám někdy tendenci zapomínat, že vlastně víra je dar, jako že to jako není jenom na mě, no.
No já to vidím podobně, protože že jo, Áňa má že jo, tu křesťanskou výchovu, křesťanské rodiče, já zase jsem ateista a mám ateistické rodiče, takže aspoň ty děti budou asi v podobné konfrontaci, jak jsme byli my dva, když jsme se dávali dohromady, když jsme spolu chodili, a možná, že z toho vyroste ještě něco lepšího, než kdyby tam ta konfrontace nebyla.
Když se mě někdo ptá, jestli si má toho druhého vzít nebo ne, tak jí či jemu říkám, no záleží na tom, jestli tě ten druhý bere, respektuje, přijímá takového, jaký, takovou, jaká jsi, jaký jsi, se vším všudy. Jak to bylo u vás? Jak vypadá Ondrův respekt k Anežce? A jak vypadá Anežčin respekt k Ondrovi, co se týká víry?
Já jsem se to asi jako musela naučit, no, protože já jsem si fakt ze začátku myslela, tak jako když teďka, to vlastně není problém, že je nevěřící, ale teda můj úkol je přece ho obrátit, že aby byl věřící a pak už to bude jako všechno v pohodě a takhle. On se mě směje, no, ale tak já samozřejmě je to k smíchu. A tak jak říkám, tak ještě jsem měla před sebou spoustu práce na tom vlastně přijmout nějak jako dospělou víru v uvozovkách, takže jsem měla takovou nějakou jakoby vtipnou představu o tom, jak by to jako mělo být. No, takže to vlastně nebylo to přijetí, jo, že já jsem jakoby ho chtěla vlastně změnit a to jsem se musela naučit ho přijmout prostě takový, jaký je s tím názorem na svět, jaký má, no.
Je to tak. To jsem hned z kraje jsme si nějak museli asi říct, že takhle to prostě bude, jak to máme každý z nás a přizpůsobovat se. No. K tomu si vzpomínám jednu vtipnou historku, když jsme jeli do Rumunska na výšlap, jo, pod stany, a jeli jsme tam ještě s kamarádama, taky s jedním párem, a protože jsme měli přijet nějak o víkendu, tak Áně se mě ptala, no a jak se jmenuje ta vesnice, kam dojedeme tím vlakem a než vyrazíme, bude neděle, tak je tam nějaký kostel, že bychom tam zašli na mši, a přitom mě začalo, jakože mše asi to poslední, co by mě napadlo, jako hledat, když jdeme na pěší výlet, máme před sebou nějakých 130 kilometrů za celý týden, co máme ušlapat, že jo, starám se o to, abychom měli co jíst a kde spát a kde nabírat vodu po cestě a podobně. A ona se tam zajímala to, jestli je tam kostel, tak to mi přišlo takové vtipné, ale už jsem si na to zvykl, takže do všech našich dovolených vím, že pokud je tam neděle, tak Áňa bude chtít do kostela. A ať je to v jakémkoliv jazyce, kdekoliv, tak že na ten den asi nemám nic plánovat, no, aspoň na dopoledne.
Na tom se krásně ukazuje ten respekt k tomu druhému, no.
Jako respekt, no, je to... Samozřejmě ji nebudu nutit, když ji něco bude nepříjemné a podobně, že jo. Další kus respektu, tak co doteďka nějak musím v uvozovkách zkousnout, je pojetí Vánoc, kdy pro Áňu je normální, že se jde do kostela, což pro mě nikdy takové nebylo. Pro mě byly Vánoce pořád na večeře, dárky a pohádka nová v televizi. A potom jít spát, jo, vysmátí a tak. A ne se někam drncat MHDčkem povrně do kostela, no ale už jsme párkrát právě šli, no vždycky, kromě teda letoška, protože byl nouzový stav a kostely byly zavřené. Takže, protože zase si myslím, že Vánoce bychom měli trávit spolu a to je jako vyšší imperativ než nějaké moje pohodlí, a když Áňa do toho kostela musí, tak tam jdu s ní, no.
No je fakt, že jsme šli takhle na půlnoční, jakože že jsem poprvé v životě byla fakt na půlnoční o půlnoci, a to teda bylo náročné i pro mě hrozně, takže jsem jako ocenila, že tam se mnou Ondra byl, že jsem nemusela jako takhle v noci po Brně úplně jezdit sama.
Pojďme se podívat ještě na další rovinu vztahu. Co vám dává život jeden s druhým?
To je prostě spousta věcí. Já nevím, jako...
Vyber něco.
Kdybych měla začít. No pro mě je to prostě krásný takhle být spolu a...
Tak proč chceš být s Ondrou?
No já nevím, jestli, tak protože prostě fakt vidím, že mě má rád. Jako by cítím tu lásku mezi náma, nebo prostě to vnímám takhle. A no, to je asi ten důvod. A zároveň jako by mám velkou motivaci na tom vztahu pracovat. Jako to jsem asi tak nějak měla od začátku, že jsem si říkala, když už do toho půjdem a když už je to jakoby pro mě takový polovičatý v tom smyslu, že teda v té výchově ve víře jakoby polovičatý, tak že o to víc jakoby chci, aby ty děti viděly, že se fakt máme rádi a proto prostě musíme na tom vztahu pracovat. No. Takže možná i díky tomu nám to fakt funguje. No. Zatím.
Co dává Ondra tobě život s Anežkou? Vztah s Anežkou?
No, to je tak jako, že hodně těžké vpravit do slov. Jo, a spíš než jako ty pocity, jak to cítím, že mám prostě životního partnera, který se mnou půjde tím životem v dobrém i ve zlém, což jsem si u Ani teda jistý, že jsem si vybral správně.
Je něco, co vás na tom druhém totálně vytáčí? A co to je?
Já jsem nad tím přemýšlel a jako nic moc mě nenapadalo. Co mě občas vytáčí, je, když jedeme autem a Áňa mi pořád říká, že jedu moc rychle a že se bojí a podobně a já musím jet teda po dálnici hrozně pomalu.
Jo, no já jsem ustrašená. A když jsem si zvykla na to, že máme auto, protože jsme dlouho neměli, tak občas ještě vyšiluju, že jedem moc rychle. No já jsem taky, jako to jsou fakt takové asi drobnosti, na kterým asi vždycky říkám, že prostě nemá smysl se vůbec rozčilovat, nebo nemá smysl je řešit. Samozřejmě jiný to asi bude třeba po 20, po 30 letech, to se říká, že tady ty drobnosti právě pak jako nabidou nějakých velkých rozměrů. Ale fakt není nic takhle jako obřího, čím by mě dokázal vytočit a rozzuřit do byla, to se mi ještě nepovedlo.
No, já se tak snažím.
Prostor k nápravě. Co na tom druhém naopak nejvíc oceňujete? Čeho si na tom druhém vážíte?
Taky těžké otázky.
To jo teda, takhle do hloubky.
My teda naštěstí máme taky jako karty s těma otázkama pro partnery. My jsme to hráli a tam zrovna takové otázky jsou, takže už trochu to máme možná natrénovaný. Ale právě když jsem na to odpovídala Ondrovi na tohle, tak mě furt jako napadaly další a další a další věci, takže vím, že toho je prostě strašně moc, co na něm oceňuju.
Tak tady prostě odmysli si, že jsme tady u mikrofonu, že jsme ve studiu Pro Glasu a řekni mu to.
Jo, právě asi to toleranci, no, že mě takhle že mě přijal. A oceňuju, že prostě vidím, že by se za mě porval, kdyby to bylo potřeba. Že je to fakt chlap.
No a já na Ani, že ona je tak jakože hodně dobrosrdečná, že má ráda lidi a na rozdíl ode mě, což jsem jako přírodovědně zaměřený, tak trošku autista v tomhle ohledu, tak že vlastně mi ukázala, že jako lidi jsou super a je prýmá se jim věnovat.
Co by se muselo stát, aby Ondra uvěřil? A co by se muselo stát, aby Anežka přestala žít život z víry?
No, abych uvěřil v existenci nějakého toho milujícího Boha, jak jsme si říkali, tak to bych potřeboval asi nějaký důkaz toho. A to by asi bylo, jo, kdyby tady přiletěl nebo se objevil třeba tady ve studiu nějaký týpek, udělal nějakou magii, a tak by to bylo asi pro mě dostatečně přesvědčivé, že teda jsem se mýlil a že je všechno jinak.
Ondra se ptal, jestli už došly ty hořící keře, jakože...
že poslední dobou žádná magie, nikde nic. To už máme více UFO vyfocených než hořících keřů.
Tak na konci světa pan Ježíš slíbil, že přijde v oblacích s mocí, slávou, rozáří se oblaka, tak
možná potom. Tak na to čekám, no.
Já opravdu nevím. Jako myslím si, vzhledem k tomu, že jsem to četla v životopisech nějakých jako velkých svědců, že prostě měli takovou strašnou krizi víry a ale že fakt jako najednou nedokázali věřit, že Bůh existuje. Takže si myslím, že můžou prostě přijít v životě takový chvíle, kdy to člověk nedokáže, no. No a s pomocí Boží to možná pak zase nějak jako zase uvěří, tak... Takže nemůžu vyloučit, že by se to prostě někdy nestalo, že prostě mi to najednou nebude dávat smysl. I když většinu života mi to zatím jako smysl dávalo.
S čím jste přicházeli do manželství? Jaké byly třeba přání, touhy, představy?
Že to bude dřina, že to bude krev, slzy a pot, ne?
No, zase tak špatná partie nejsem. Tak samozřejmě manželství je určitě práce, ale já jsem toho názoru, že teda když někdo zakládá rodinu, tak už by to mělo mít ten rámec toho manželství, takže já jsem mu to očekával hlavně teda jako založení rodiny a výchovy společné dětí a takové věci.
No, já vždycky asi se na věci dívám radši trošku jako hůř, než pak dopadnou. Takže pro mě to vždycky na prvním místě asi taková ta... I vlastně vzhledem k těm dětem, jako spíš než nějaká hrozná radost, že teď jako budeme mít děti, tak je to ten pocit té zodpovědnosti, že teďka teda to jakoby bude určitě náročnější a tak asi i... I k tomu manželství jsem tak asi přistupovala, že to nebude vždycky jednoduchý. Takže teď si to moc užívám.
Do věřícího, nevěřícího manželství jsme měli možnost nahlédnout v dnešním pořadu Křesťan a svět s Aneškou a Ondrou Věvjorkovými. Od mikrofonu se loučí Jan Krbec.